Cienījamie klausītāji, cienījamie deputāti, mēs turpinām Talsnova domas sēdi. Mums darba kārtībā ir 20. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsnova domas 30.08.2018. Lēmumā numur 350 par mācību vides un infrastruktūras uzlabošanu vispārējās izglītības iestādēs. Un lūdzu ar ziņojumu.
Šis lēmuma projekts ir tapis saistībā ar jau iepriekš runāto par šīm četrām izglītības iestādēm – Talsu valsts ģimnāziju, Talsu otro vidusskolu, Sabiles pamatskolu un Talsu pamatskolu, kurā bija iekļauti infrastruktūras uzlabošanas papildus pasākumu īstenošanu. Te ir tātad iepriekšēji jau lemts par to, kad ir piešķirt līdzekļi apliecinājumu karšu izstrādēji un būvprojektu dokumentācijas izstrādēji, un tā kā Sabiles skola tiek no projekta izņemta ārā, tad arī šajā lēmuma projektā tiek atstātas tikai trīs projektā palikušās skolas – Talas otrā, ģimnāzija un Talas pamatskola.
Paldies par ziņojumu. Minētais lēmuma projekts arī izskatīts finanšu komitejas sēdē un virzīts uz domu sēdi. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmuma projektu priekšlikumu ierosinājumu viedokļu? Lūdzu, Strato kungs.
Ja mēs iepriekšējā lēmuma projektā visu kaut ko jautājām, diskutējām, tad šeit tomēr es vēlētos atgādināt, ka tā Sabiles skola jau nekur nepazudīs. Un īsti pamatojumu ņemt viņu ārā no šī iepriekšējā domas lēmuma, atsakoties to papildus pasākumu šeit veikt, neatkarīgi no tā, tur ir vai nav tas projekts, jo tās tehnoloģijas jau tur ir, tie bērni tur ir un tā skola tur ir. Mans priekšlikums ir negrozīt šo domas lēmu.
Priešlikums ir izteikts, ka minēto lēmu projektu, tas principā viņi neskatīt un neņemt, konkretizējot, atstāt spēkā 30.08.2018. lēmu numur 350. Jem? Lūdzu, komentāru.
Šis lēmums arī ir saistīts ar to, ka šis ir brīdis, kad ir noslēgusies iepirkuma procedūra par apliecinājumu kartas izstrādi, un bet līgums par šī pakalpojumā uzsākšanu nav noslēgts. Jā, un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc tika rosināts šis te lēmuma izmaiņas, pārdomāt šo brīdi, vai ir šis īstais brīdis, un vai ir jēga šajā brīdī slēgt līgumu par šiem darbiem. Jā, tas ir tas risks, vai es pat gribētu apgalvot, ka iespēja turpināt šos te būvdarbus diez vai ka būs, ja mums nebūs pieejams finansējums vismaz tuvākos divus gadus. Tāpēc bija priekšlikums tātad ņemt šo te skolu laukā no šiem te neatiecināmo izmaksu. No tā lēmuma, kas faktiski noteica šo te, kad šajās te skolās ir nepieciešams veikt šos te darbus, jo ja mēs atstājam šo, un pieļaujam variantu, kad mēs izstrādājam šo te apliecinājumu karti, tad ir nepieciešams savādāks lēmums par to, ka nākošajā gadā pareizēt finansējumu šo te darbu apmaksai. Jo savādāk šobrīd noslēgt līgumu par apliecinājumu karti izstrādu nevar, jo tam nav finansiāls segums.
Paldies par papildus sniegto informāciju. Deputātiem varbūt ir jautājumi pēc šīs informācijas sniegšanas. Feldmanta kunga, pēc tam Astrato kungs.
Man jautājums par to, ka nav finansējums. Tad, kad darba grupa strādāja pie darba uzdevuma apliecinājuma karšu izgatavošanai, tad bija informācija, ka ir iespējams finansējums paredzēt no sadaļas budžetā pie projektu?
Šogad, jā.
Jā, šogad.
Jā, bet ja es nemaldos no galvas, tagad runājot apliecinājumu kartas izstrāde bija 6 mēneši, tātad maksājums būs nākošajā gadā. Tagad nepieciešams lēmums paredzēt nākošajā gadā šo te summu. Jā, šogad bija, jā.
Astrātākums, lūdzu?
Man ir priekšlikums tad arī paredzēt un šādu lēmumu projektu sagatavot, ja tas ir vajadzīgs uz nākamo domas sēdi, jo, ja mēs skatāmies no tās prizmas, ka mums ir risks, tad mums nevajadzēja arī turpināt vīnodziņas projektu, mums nevajadzēja turpināt arī vandzenes projektu, mums nevajadzēja atgriezties vairs tad nekad pie diskusijas par sporta hali un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā īsti, kāpēc Sabils pamatskolu ārā no šī domas lēmuma, īsti pamatojumi tam es neredzu. Kontekstā ar citiem analoģiskiem infrastruktūras projektiem un lēmumiem, kas ir bijuši pēdējā laikā.
Deputātiem vēl viedokļu priekšlikumu, pieliekums, uzam?
Man bija jautājums. Kādi darbi tika paredzēti šīs piešķirtās naudas ietvaros? Un kas tiek plānots, kas ir paredzēts izstrādāt šajā apliecinājuma kartē, kādi darbi?
Sabils pamatskolas direktori, viņi ir reiz jau minēja
visu. Vai tā, ka viņi pārklājās? Tā doma ir tā, vai viņi pārklājās, vai tie ir divi dažādi darbi? Ne, nu jā, es runāju, bet vai
jā, lūdzu.
Te bija iekštelpa remonta, un tur ir apliecinājumi kartē varbūt tā, es gribu zināt, vai viņi nepārklājās.
Jā, direktori, lūdzu.
Iekštelpa.
Apliecinājuma kartas izstrādē bija plānots iekštelpu remonts. Tātad tajās telpās, kurās iepriekš nebija veikts remonts, tajā skaitā bija arī ar visas elektroinstalāciju maiņas, bija arī koplietošanas telpu maiņas un tāpat arī vēl iekļauts iekšā ugunsdrošās durvis atbilstoši prasībām.
Jūs arī izminējāt, paldies, varbūt precizējušais jautājums, apliecinājuma kartas aptuvenās izmaksas.
Tātad apliecinājuma kartas izmaksas bija konkrēti iepirkumā 21 900.
Paldies jums. Lūdzu, Pētersons, kundze.
Man nav šobrīd zināmi šie skaitļi, kas attiecās uz skolēnu skaitu. Es saprotu, ka šobrīd jums ir 115 skolēniem. Un kāda ir tā dinamika? Palielinās, samazinās, varbūt kaut kāds 3 gadu vai 5 gadu griezums. No augoša dinamika mums pašlaik nav. Tātad skolēnu skaits, ļoti arī mīnusu nav. Nu, tātad plānojam, ka varētu būt vai nu tāds pats, bet nu, tāda tendence ir kādiem no 5 līdz 6 mīnus.
Paldies, Gluskums, Lūdzu.
Mums jau, mēs tādu ilgāku laiku tagad par skolām runājam, mums jau jāsaprot tas, ka mums ir kaut kas jādara lietas labā, lai tās skoliņas arī ārpus talsiem nu, uzturētu, jā, nu, atsvaidzinātu un tā tālāk. Tā kā man liekas, ka nebūtu pareizi, ja mēs tagad viņiem nedodam iespēju kaut vai no pašvaldības budžeta, jā, tā kā es uzskatu, tomēr, ka nevajadzētu ņemt ārā Sabili, lai vismaz, nu, tiem vecākiem ir tā vismaz cerība, ka tuvākā laikā arī tajā skolā kaut kas gaišāks paliks, jā. Nevajadzētu ņemt ārā Sabili.
Paldies, pieliķums, lūdzu.
Bet šī gadījumā laikam sanāk tā, ka īstenībā mums vajadzētu izņemt viņu ārā no šī lēmuma, jo skola jau nepiedalās šī projektā, un jābūt tad jaunam domas lēmumu, kurā mēs piešķiram šo naudu šiem vidas uzlabojumiem. Vai ne tā? Jā, tad mums jābalso par šo lēmumu, bet jautājums, kad būs šis otrs projekts par to, ka mēs to naudu piešķiram.
Jā. Kaļiņas kundze, es arī domāju, es vēros to, ja mēs šis te ir lēmums par konkrēto pamatskolas dalību konkrētajā projektā. Ja mēs, es man nāc priekšā no 18. Gada lēmums, tad mēs viņam, tad lūdzu dokumentējiet to, ko Pieliķi mums jautāja.
Šie darbi ne finansiāli, ne arī, nu, teiksim, īstenošana tiešā veidā ar, nav saistīta ar projektu naudu. Šīs bija tā saucamās neatiecināmās izmaksas, kas pat arī nav iekļautas kopējās projekta summā, bet tie bija darbi, lai uzlabotu vispārīgo vispārējo stāvokli, vispārējo situāciju skolā un lai veiktu loģiskus iespējams darbus, kurus neatbalsta projekts.
Konkrēti, ja mēs par iepriekšē būtu turpinājusies, tad mēs esam iegādājušies tos... Jā,
darba uzdevums vai darba apjoma vai darba veidi, turpēc darba grupas, kas strādāja, nāca saskaņot, es neatros komitejā vai kur, gan X komitejā, un bija arī domas lēmumus par to, par tiem darbu nu, apjomiem vai pie tiem darbiem, kas būtu jāiekļauj arī izstrādājot šo te apliecinājumu kartu un pēc tam, kas arī jāveic.
Lai galvenais saprast, tad šīs lēmumus, ko mēs gribējam, no kura mēs vēlējāmies izņemt Sabiles skolu, neatiecās tikai uz šo projektu naudu, bet vēl arī...
Tas nemaz neatiecās. Šis otrs lēmums neatiecās nemaz uz projektu naudu. Tas attiecās uz tām naudām, ko mēs plānojām iegūtīt visās skolās paralēli.
Tad teorētiski mēs vienkārši neņem ārā un viss paliek.
Ja mēs...
Ja mēs saistībā to, ka mēs no projekta atzinām ārā, tad viss kārtībā, jā. Tad var atsākt.
Noprecizējot, ja deputātu balsojums, ja šis lēmuma projekts negūs deputātu vairākumu atbalstu, tādā gadījumā mēs atgriežamies pie esošā lēmuma projekta un realizējam tos darbus un apliecinājumu kartu, kas jau bija paredzēts.
Jā, bet pirms tam lemjot par finansējumu nākošā gadā.
Jā, nu tas ir budžeta jautājums.
Tad mēs ejam to ritmu, kas bija visu laiku uzņemts un kas bija nolēmts un kas jau bija jau tā kā iestrādāts. Jā.
Paldies. Tādā gadījumā es domāju, Astrādo kungs, varbūt netīk daudz priekšlikums, ja šis te lēmuma projekts negūst atbalstu, tad mēs vienkārši viņš negūst, un mēs atgriežamies pie tā lēmuma projekta, kas jau bijis, un līdz ar to, ja?
Jā, tikai jāsaprot, es gribu atgādināt par to, ka tiks izstrādāt apliecinājuma karte, kur iespējams atkal kārtējo reizi, kā iepriekš te tika pārnest citos gadījumos, iegūs plauktā, un kur tālāk iespējams netiks nu, bez tālākiem iespējamām aktualizācijām un uzlabojumiem realizēta.
Pelnas kundze un pēc tam Glūzes kundze.
Ātrais jautājums, kas man bija arī X-ā, manuprāt, vai kur mēs runājām, cik ilgi dar apliecinājuma karte?
Divi gadi.
Lūdzu.
Tas jau ir mūsu pašu ziņā, vai mēs būsim izlēmīgi un atvēlēsim naudiņu arī citām skolām ārpus Talsiem, vai nu nē. Tā kā es uzskatu, ja šī te karte būs, tad arī mēs iesim uz to, kad kaut kādu finansējumu atvēlēsim skolai, jo visi bērni, kas atrodās ārpus Talsiem, ir pelnījuši līdzvērtīgus apstākļus kā Talsu skolās.
Mara Bērsons, lūdzu.
Es tomēr gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šis te, balsoties uz šo te projektu tika pieņemts šīs domas lēmums, un tikai tās skolas, kas tika iekļautas šajā projektā, par tām tika lēmts, ka tajās ir jāveic labiekārtošana. Es pilnībā piekrītu, ka arī Sabiles pamatskola ir pelnījusi infrastruktūras labiekārtošanas darbus, taču tas jau, manuprāt, ir pilnīgi atsevišķs lēmums, tāpēc es šajā gadījumā balsošu par šo lēmumu projektu.
Trupinkums, lūdzu.
Jā. Tā tas varētu būt arī, es varu piekrīt tam, ka šis lēmums bija saistīts tomēr ar konkrētu projektu, bet ņemot vērā to, ka nu, Sabila arī galīgi apdalīt nevajadzētu, tad ja mēs lemjam par šo, ka tomēr ne, tad jau mans priešlikums, tad jau nākošu X-ā mēs varam skatīt to, ko Ingūna ierosinātu vai jautājumu par to, ko mēs to naudu piešķiram, nu, atklāt sakot rezervējam nākošā gada budžetā, lai to izdarītu, jo ir jau lietas, kas ir jāizdara, kaut tādie ugunsdrošības akti par šīm durvīm, ugunsdrošām, tāpat tās pat armācības kamerēt mēs zinām, kas tur ir, ja tur jau lietas, kas saistīts ir ar elektroinstalāciju, nu, tad tās vienkārši jāņem jāizdara, tā ka nekur jau mēs neizspruksim. Mēs varam domāt tā vai šitā, ja būs šī apliecinājuma karta, nu tad vismaz daļai mēs viņu varēsim realizēt. Manuprāt, tā kaut kā jādara, jo nu, tad uz pirmdienas X mēs varam sagatavot, lai es pieņem lēmumu projektu par to, ka tu nav te apliecinājuma kartē mēs paredzam. vai tās lietas iet uz priekšu. Jo šis, es saku, es uzskatu, ka šis arī tiešām ir saistīts ar to projektu.
Cienījami deputāti, ir izskanējis priekšlikums, es redzu, kungs, jūs viņu uzrādu spēkā, vai mēs vienkārši balsojam, ja balsojam, lai mums preiz neiekūst balsu vairāk, un tad mēs jau automātiski atgriežamies pie esošā lēmu projekta, kurš ir spēkā. Ja.
Savu priekšlikumu es neatsaucu, bet par viņu var nebalsot.
Tad noprecizējiet vēlreiz savu priekšlikumu.
Mans priekšlikums bija neatbalstīt lēmu projektu.
Nu, tad ir, tas jau būs balsojumā par lēmu projektu tiks izpaldies. Šajā gadījumā es aicinu, tad deputāts ir lēmu projekts, kurš balso par esošo lēmu projektu esošajā redakcijā, kurš balso par?
Un viens jautājums, jā. Tad tiešām uz X-u, es sapratu, būs sagatavots jauns lēmu projekts. Ok, paldies.
Jā, tad tiks sagatavots, ja šis te lēmuma projekts neiegūs balsu vairākumu, tad tiks uz X komiteju sagatavots jauns lēmuma projekts, kurā tiks paredzēt nākošajā gadā finansējumu iekļaut apliecinājumu kartē. Ja? Ja šis te netiks, ja netiks, noprecizējām Kaļinskam. Iepriekšējais un kurš paredz arī apliecinājumu kartes izstrādi. Vēlreiz, Kaļinskungs, noprecizējiet, kas ir ar atbalstu šim lēmuma projektam un kas notiek, ja mēs neatbalstam. Lūdzu.
Tātad, ja šis lēmuma projekts netiek atbalstīts, tātad spēkā ir iepriekšējais domas lēmums, kurā bija paredzēts šos to darbus infrastruktūras uzlabošanai veikt arī Sabiles pamatskolā. Šo te procesu jau īstenojot jau no kurā gadā to lēmumu pieņēma, mēs esam nonākuši, lai šobrīd slēgtu līgumu par apliecinājumu kartes izstrādi tiem darbiem, kas bija paredzēti nu, šī te procesa laikā. Ja paliek spēkā vecais lēmums, tātad mums ir jāīst, un cits netiek pieņemts, ja? Tātad mums ir jāiet savu gaitu un jāturpina šī lēmuma īstenošana, un tātad ir jāslēdz līgums par apliecinājumu kartes izgatavošanu. Lai noslēgtu šo līgumu, ir nepieciešams garantijas par finansējumu, ka būs no kā apmaksāt. Tā kā tas būs nākošajā gadā, tad šodien jau... Nu, nākošanai, jo pirms līguma parakstīšanas ir nepieciešams zināt, kad nākošā gada budžetā šī nauda būs.
Un ja atbalsta šo lēmumu, tas nozīmē
to, ka... šo lēmumu, tad mēs tālāk nevirzamies un līgumu par apliecinājumu kārti neslēdzam.
Jā, taisnība. Paldies jums par precizējumu. Es domāju, ka es pareizi pateicu. Jā, tad gadījumā mēs aicinām pēc šī skaidrojumā papildus informāciju iegūstot deputāti, kuri balso par esošo lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies, kur jāturās? Paldies. Minātais lēmuma projekts nav pieņemts. 21. Darba kārtības jautājums par dienestu viesnīcu statusu dzīvoklim Raiņa ielā 14.2. Valdemāra pilī Talsu novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Tātad ir saņemts Valdemārpils vidusskolas iesniegums ar lūgumu rast iespēju pedagogu nodrošināt ar dzīvojumā platību. Tāpat ir arī saņemts šī paša pedagoga iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam lietošanā dienesta dzīvokli, jo ir uzsāks darba attiecības ar Valdemārpils vidusskolu. Dzīvokļu komisija ir ar savu lēmumu noteikusi, ka šis dzīvoklis Raiņa ielā 14 Valdemārpilī nav nepieciešams dzīvokļu jautājumu risināšanai. Tad arī ir sagatavot šāds lēmuma projekts.
paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu? Viedokļi? Ja nav teicis, aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada vēlēšanas komisiju. Un lūdzu ar ziņojumu. Jā, es ar atļauju, jā, lūdzēju. Tāpat.
Labdien! Ar šī gada 12. Septembri ir vakanta Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļa vieta. Kopš šī gada 12. Februāra vakanta ir arī komisijas locekļa kandidāta vieta. Talsu novada doma 12. Septembrī ar lēmumu numuru 563 noteica Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz šī gada 11. Oktobrim. Noteiktajā termiņā tika saņemti divi Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi. Sagatavots lēmuma projekts ar priekšlikumu ievēlēt gan Talsu novada vēlēšanu komisijas locekli, gan komisijas locekļa kandidātu.
Paldies par ziņojumu. Papildus tam, kad šajā brīdī mums būs jābalso par to, ka mēs esam izmēluši savas rezerves saistībā ar iepriekšā, ka komisijā bija rezerves kandidāts un kas automātiski pēc tam kļuva par vēlēšanas komisijas locekli. Šajā brīdī ir pieteikušies divi kandidāti, un tas ir labi, jo tas kandidāts, kurš iegūs balsu vairākumu, kļūs par pastāvīgo komisijas locekli, un otrs kandidāts kļūs par rezerves komisijas locekli, un ja gadījumā kādam dzīves gājums sajiešas vai maina vai cita apstākļa, tad automātiski šis rezerves kandidāts arī kļūs par vēlēšanas komisijas locekli. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto to lēmumu projektu? Ja nav, tad priekšlikumu ierosinājumu lūdzu.
Nu, kā vai tad vairāk informācijas nebūs? Tad vienkārši tā uz aklo balsos un viss? Vairāk informācijas?
Ko jūs tieši minētie kandidāti tika nosūtīti deputātiem?
Kā ir nolikt priekšā vārdu uzvārdi un tālāk? Tas ir viss, kas deputātam jāzina?
Nē, ir Talsu novada vēlēšanas komisijas locekļa kandidāta pieteikuma anketa, kura tika nosūtīta. Viens kandidāts ir ieteikusi deputāte Sandra Petersone, ko pieļauja vēlēšanā likums. Un otra kandidāte ir ieteikta, iesniedzēja ir 10 novada iedzīvotāji. Vārdi, uzvārdis ir atbilst visiem kritērijiem, lai varētu minētie kandidāti kļūt par vēlēšanas komisijas locekļiem. Nav neviena kritērija, nu, kas ir vismaz manā rīcībā, nav informācijas, lai kāds būtu apstākļi, kas liektu viņiem skļūt par komisijas locekļiem. Cilvēkus, kas ir ieteikti, es domāju, ka varbūt, nu, ja kādam nav pazīstami personīgi, tad es arī varu apliecināt, šie cilvēki nav man pazīstami personīgi, taču es iegūs informāciju, nu, aptaujājot, un abi kandidāti ir, nu, ļoti labi. Tas ir mans viedoklis par to, par personīgām raksturu īpašībām vai kaut kādiem citiem apstākļiem, kas kuram deputātām liec balsot tādā vai citā gadījumā. Es neteicos ietekmēt katru deputātu izvēlu starp šiem diviem kandidātiem. Jā, lūdzu.
Pirms balsojuma abas šīs te iedzīvotājas zinu, un pirmkārt jau paldies viņām abām, ka viņas ir pieteikušās. Cik man zināms, tad Liene Lormane ir strādājusi par komisijas priekšsēdētāju, un Ilva Āboliņa ir arī strādājusi vēlēšanu komisijā, bet kā sekretāra, man liekas, ja es nemaldos. Ja? Un tā otra atšķirība ir, ka tad pēc atsūtītās informācijas Ilva Āboliņu ir ieteikusi deputāte Sandra Petersone, turpretī Lieni Lormani ir iedzīvotāji ar 10 parakstiem apliecinājuši, atbalstījuši viņu. Tā kā es noteikti to arī ņemšu vērā un līdz ar to, es kā jau teicu, abas kandidātes ir ļoti cienījamas, bet es balsošu par Lienu Lormani.
Man ļoti patīkams, ka jums bija visi pilni informācija, lai es varētu pieņemt tā viedokli saistībā ar šo balsojumu. Pētersons, kundze, lūdzu.
Protams, kad man izvēle balsojot, droši vien, kad ir skaidra, bet es varbūt mazliet pastāstīšu par šo te gadījumu, jo faktiski Ilva Āboliņa bija tā, kas uzrunāja mani, vai es varu atbalstīt viņas vēlmi kļūt par vēlēšanu komisijas locekli. Es Ilvu Āboliņu pazīstu daudzus gadus kā kolēģi Lībagu pagastā, kur Ilva strādāja par grāmatvedi un pēc tam par lietvedi vai sekretāri, es nezinu, kā kurā brīdī tas bija, tie nosaukumi mainījās. Šī pieredze un šis, šī mūsu kopējā saskarsme man ir bijusi ar Ilvu ļoti pozitīva, un es zinu, ka viņa ir godprātīga, zinoša, psiholoģiski noturīga, ar labām komunikācijas spējām un ļoti precīzs cilvēks. Un tāpēc manī nebija ne mazāko šaubu par to, ka es Ilvai noteikti savu atbalstu sniegšu. Protams, ka Ilvai ir pieredze vēlēšanu komisijas darbā, manuprāt, ka tā ir tāda laba vēlme, ja cilvēks piesakās uz amatiem. Ja tas, kad es esmu viņu ieteikusi, ir iemesls, lai par viņu nebalsot, tas ir skumji, bet, nu, jā, katrā ziņā es jūs aicinu atbalstīt Ilvas kandidatūru.
Vai deputāti vēlēs izteikties? Jā, lūdzu, Demeter kungs.
Jā, Pētersons kundze, pēc jūsu teiktā un teiktā balstā raksturojuma, Ilvai Āboliņai sevišķi pieminot psiholoģisko noturību. Es patiešām esmu gatavs balsot ne tikai par viņu kā vēlēšanu komisijas locekli, bet var pat izteikt nožēlu, ka viņi nav šobrīd mūsu rindās, jo šis vārds salikums psiholoģiskā noturība mums par reizi te bieži pašiem pietrūkst.
Es varbūt pieminēju, ka Ilva šobrīd strādā Ziemeļkurzemes lauksaimniecības atbalsta dienestā.
Vai deputātiem vēl kāds vēlēs izteikties par kandidātiem vai mudināt kā deputāti, pārējais deputāts balsot par vienu vai otru kandidātu? Ja ne, tad es brīdies aicināšu rūpīgi ieklausīties, es nosaukšu, pirmais balsojums būs, kā arī lēmuma projektā norādīts pa Lienu Lormani, un pēc tam būs otrs balsojums pa Ilvu Āboliņu. Šajā brīdī varbūt zinot to, ka mēs arī esam darījuši, un tas nav nekas pretrunā par kandidātu nebalsot pret vai atturēties. Kandidāts, kurš iegūs, es aicinu deputātus vienreiz balsot par vienu vai otru kandidātu, un kandidāts, kurš iegūs visvairāk balsas, tad arī kļūst par Talsnodu vēlēšanas komisijas locekli, un otrs kandidāts tad ar balsojumu kļūst par komisijas locekļa kandidātiem, un gadījumā kāds no vēlēšanas komisijas locekļiem vairs neturpina savu darbu šajā komisijā. Mēs tā varam darīt, jā? Lūdzu, kundze.
Vēlējos tikai papildināt, ja jau Sandra Pētersona minēja, kad Ilva Āboliņa strādā Ziemeļkurzemes lauka atbalstdienestā, ja? Tad es piesaukšu, ka Liene Lormana savukārt strādā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā, Talsu slimnīcā. Ja?
Vai deputāti vēlās balsot arī pret vai atturēties? Ja ne, tad, ja, vēlās. Ja kāds deputāts vēlās šādu balsojumu, tad mēs tomēr balsojam ar par, pret un atturās, ja? Tad respektējam. Mēs līdz ar to nav vairākums deputāts par šādu balsojumu, tikai par. Labi, tad tādā gadījumā es aicinu cienījamos deputātus balsot par kandidāti uz komisijas locekli par Lienu Lormani. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kuri atturās? Paldies. Un par otru kandidāti. Par Ivu Āboliņu. Kurš balso par? Paldies. Kur deputāti balsā pret? Kur deputāti atturās? Lūdzu, atsvienot rezultāts. Tātad par Lielu Lormanu par nobalsojuši 4 atturējušies 13 deputāti, par Ivu Āboliņu par balsojuši 10 un 7 atturējušies. Līdz ar to Ivu Āboliņu tiek lēmuma projektā arī ievēlēti un ierakstīti par vēlēšanas komisijas locekli. Šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par vēlēšanas komisijas locekļu kandidāti Lieni Lormani. Kurš balso par? Jā. Jā, atstājām komisijas locekļi arī Ilvā Boliņu. Tur ir ar balsu vairāk. Līdz ar to par otru kandidātu viņa es aicinu izvirzīt par Tausnot vēlēšanas komisijas locekļu kandidāti. Jā. Viens, divi arī mēs varam pacēst. Tieši tā. Un, jā, trešajā arī izņemt. Jā, mēs balsosim. Kā es minēju, Lienu Lormani, kurš balso par Lienu Lormani kā komisijas locekļu kandidātu? Kurš balso par? Paldies. Kur deputāti balso pret? Kur deputāti atturās? Trim deputātiem atroties Lienu Lormanu kļūst par komisijas locekļu kandidātu. Un šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem. Kur balso pret? Kuri atturās? Trim deputātiem atroties, lēmumu projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu Talsu novada izcilības balvu piešķiršanu. Es varbūt kopumā noziņošu par visiem lēmumu projektiem par 23., 24., 25. Darba kārtībā iekļautajiem lēmumu projektiem. Kā jau mēs esam pamanījuši un zinām, uz Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem, gan uz Talsu novada izcilības balvu, gan uz atzinības balvu, gan uz godu balvu, tika izsludināta publiskā pieteikšanās. Pirms tam mēs gan mainījām pašu nolikumu, un nolikumā mēs ieviesam vienu būtisku punktu, to, ka Talsu pilsētā uz godu balvu var pieteikt, tikt nominēti, un šo apbalvojumu saņem 10 kandidāti. Pēc publiskās kandidāta pieteikšanās komisija sanāca kopā, komisija bija pilnā sastāvā, un arī komisija lēma gan par Talsu novada izcilības balvu, gan arī godu balvu, gan arī atzinības balvu. Šie balsojumi un šie izvirzītie kandidāti arī atspoguļojās šajos savu lēmumu projektos. Tātad, ja mēs runājām tieši par izcilības balvu, tad tika izvirzīti divi kandidāti, Maina Laukmana un Interes Busols, un arī guva komisijas atbalstu, un es arī aicinātu deputātus atbalstīt minēto lēmumu projektu. Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Otrs nākamais lēmuma projekts par Talsnovada pašvaldības apbalvojumu Talsnovada atzinības balva. Mēs redzam arī lēmuma projektā kandidātus kopumā 10. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar minēto lēmuma projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un par Talsu novada goda balvu katrā pārvaldē ar izvirzītos kandidātu arī tiks sumināta sveikt valsts svēku tuvošanās reizē, vai nu tas būs 17. vai no 18. novembris, kā kur pārvalde šos svinīgo pasākumu organizēs. Un arī lēmuma projektā ir redzami visi godājamie cilvēki, kas arī šo balvu ir izvirzīti, un es aicinātu arī deputātus apstiprināt šo lēmuma projektu. Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsnovada domas 2019. gada 31. janvārs esošais noteikumos numur 2 Talsnovada pašvaldības 2019. gada pamata budžets un lūdzu ar ziņojumu.
Budžets ir skatīts visās komitejā. Vairāk pievērsīšos izmaiņām, kas ir iekļautas salīdzinot ar iepriekš jums visu variantu. Strādā. Ir iekļauti šodien pieņemtie lēmumi sporta skolai, tie 10 tūkstoši ir iekļauti, tāpatās īvei no atsevināšanas līdzekļiem, bija iekļauti arī šie 130 eiro, kas saistībā ar Sabils vidusskolu, bet tā kā jūs nolēmāt, ka to atliek, tad pārtraukumā tika izlabots un tāpēc atlikums pašlaik ir atkal lielāks, taču ir jāsaprot, ka tas neatspoguļo to faktisko ainu, jo šī nauda būs reāli jāpārskaita valsts kases kontā un jāatjauno šis te atlikums, kas bija plānots šim projektam. Tad vēl ir ienākuši transferti, ir karjeras atbalstam izglītības iestādēs 57 tūkstoši vairāk, ir no vairākām iestādēm saņemti par virsplānu ieņēmumiem iesniegumi, ir ienākus arī transferts skolas somai. Tad, lai nebūtu atlikums tik neliels, kāds viņš sākumā jums izsūtīts, ir palielināts nekustamā īpašuma nodoklis par 44,752 eiro. Tas ir praktiski pašreizējā izpilde, 100%. Ir izņemts iepriekš, ko pieprasīja deputāti, tukšā štata vietas, tas ir izņemts no administrācijas un iekļauts atlikumā. Nu, tas būtu īsumā par izmaiņām. Es varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem konkrētiem par budžetu, lai nebūtu viss jāatkārto.
Paldies par ziņām minētais lēmuma projekts arī skatīts visās komitejās un virzīts uz domsēdu, un kā jau mēs dzirdējām, pēdējās izmaiņas vēl tika veikts, kamēr notikusi domsēdu saistībā ar mūsu pašu pieņemtiem vai nepieņemtiem lēmumiem. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmuma projektu? Lūdzu, Nerāna Bergskundze.
Viņa jautājums par, varbūt kāds no attīstības un plānošanas nodaļas var pastāstīt par būvprojektu realizācijas faktisko izpildi, tāpēc daļā no pozīcijām šī te izpilde ir nula. Nav šādas iespējas.
Nu, par to finanšu nodaļu nevar atbildēt.
Ir.
Viena par cik nodaļas vadītāju un vadītājas vietnieks nav un nepiedalās domsēdē, nevarēšu komentēt.
Paldies. Tad man jautājums finanšu nodaļai. Neilgu laiku atpakaļ mēs lēmām par deputātu atalgojumu samazinājumu. Cik liels ieguvums budžetā būs no šīm deputātu algu samazinājumu? Jo kā viens no argumentiem bija tāds, ka sāksim paši ar sevi un tad iegūsim vairāk naudas budžetā. Cik liels tad būs šis ieguvums uz mūsu 46 miljonu budžetu?
Mēs varam apkopot, jā, bet ne šobrīd.
Paldies.
Mēs droši vien pie jaunā budžeta, tad varam sīkāk par to.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Lūdzu, Strato kungs.
Sabiles pilsētā, ja es pareizi saprotu, tur pie izdevumiem iegrozīti ir tas Sabiles laukums un sinagogai.
Jā, jā, projekti izdevumi.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Priekšlikumu ierosināju viedokļu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par... Jā, Lūdzu, Vēlmanis kundze.
Man nav priekšlikums tieši par budžeta grozījumiem, bet saistībā ar budžeta grozījumiem. Tā kā Valdemars plus Bendārs neapguva 38 tūkstoši šī gada budžetā tualeša remontam, tad pieņem protokolu lēmumu, ka šāda summa mēs paredzam nākošā gada budžetā. Subjektīvu un objektīvu apstākļu dēļ es nemāku komentēt tik smalu, kad cīm redzot izpildu var ir noskaidrošanas apstākļus.
Jā, izpildu var arī paņēma par situāciju noskaidroju un tā kā jā, Vēlmanis kundze teica, ka es subjektīvu gan objektīvu kaut tā, subjektīvu manuprāt vairāk, jā, bet nu situācija ir tāda, kāda viņa ir ākalbīrs mums, Lūdzu.
Mēs pie šāda priekšlikuma atgriežamies un ja mums par to jābalso, tad tiešām gribētu detalizēt informāciju.
Protokola lēmums varbūt man ir lūgums, jebkurā gadījumā budžetā viņu mēs izskanējies vēl, un tad arī diskusija var būt atsevišķi protokola lēmumu, mēs nu, vienkārši visu fakts nenozināt. Nu, tas, jā, bet tas ir, ir noprotokolēts, un kā jau Pilmanis kundze teica, arī protokola, tas arī mūsu paši jāspaldies. Lūdzu.
Es vēl gribēju noskaidrot par prioritāšu naudu. Mums tika atsūtīta prioritāšu naudu izpilde. Loģiski domājot, ja tā ir prioritāšu nauda, tad viņu vajadzētu apgūt vismaz pirmajā pusgadā, vai jau labāk, ja pirmajā ceturksnī. Bet ja mēs paskatāmies šo izpildi, tad atsevišķām pārvaldēm šī izpilde ir 23%, 34%, 25%. Es gribētu, vai pat 22%,
Es nokomentēšu uzreiz, mēs, varbūt, es saprotu, labi, mēs esam par to runājuši, bet mums jāatcerās, kurā brīdī tika pieņemts valsts budžets. Pirmajā pusgadā mēs to nevarējām, jā, bet mēs to nevarējām izdarīt pēc jūsu priekšlikuma pirmajā pusgadā, jo valsts budžeta pieņēma apstiprinājuma maijā. To, kad ir atsevišķas pozīcijas iekavējuši, bet šobrīd noteikti arī būtu cits skaitļi, uz ko es varētu pērst, izpildu var uzmanību vienkārši arī noprecizēt vai atjaunināt pēc tās informācijas, kas tika nosūtīta pirms tam.
Atjaunināt, un tad varbūt par tiem cipariem, kur parādās tās nulles, izpildēs varbūt kaut kādas no informācijas, kāpēc tā ir. Varbūt tur ir objektīvi iemesli, bet...
Tas ir, es
aizdienu... Atsevišķi pārvaldes ļoti kritācijas,
Itsevišķi vien, jā. Tautsainiecības komiteja informatīvā dēļ, vai kad būs gatava izpildu, var arī šo informāciju sniegt, tad arī, arī var sniegt. Bet katrā ziņā tas prioritāša naudas un tie tarp tiek veikti. Jā, Lūdzu.
Tad precizējuši jautājums, tā informācija tiešām ir uz 1. jūliju?
Jā. Tad šodien ir skatos šim izpildīts, piemēram, Sabilētas Kravas mikroautobus ir iegādāts divas dienas atpakaļ pārskaitījums. Es zinu, ka Talsu uz Saulītei ir procesā, ka tūlīt būs avans maksājums par to iekārtu, kas ir. Jā, un arī tās soli un urnas rožu laukumam tur arī ir procesā, līdz būs. Jā, tā kā, nu, viņš ir nedaudz tā kā mainījies.
Paldies. Deputāti, ja vairs nav jautājumi, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputāti, kurš balsā pret, kur deputāti atturās. Paldies deputātiem par balsojumu. Lēmuma projekts ir pieņemts. Un 27. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsnovada domas 2019. gada 31. janvāra sasošajos noteikumos numur 3 Talsnovada pašvaldības 2019. gada speciālais budžets un lūdzardzījumiem.
Budžets ir skatīts Tautsaimniecības komitejā un arī Finanšu komitejā. No tā laika izmaiņas šeit nav nekādas, tā kā... Varbūt tad var jautājumu, ja ir.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosināja viedokļu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputāti. Kurš balso pret? Kurš atturās? Četriem deputātiem atroties, lēmuma projekts ir pieņems. Paldies deputāti par balsājumu un 28. Darba kārtības jautājums par deputātes klus 2019. gada 4. oktobra pieprasījumu numur 1 un lūdzu ar ziņojumu.
Tad ir saņemts deputātes Ingas Kuldzes pieprasījums. Ar lūgumu nodrošināt iespēju iepazīties ar pretendentu pieteikumiem un komisijas izvērtēšanas materiāliem konkursam uz vakanto personālu lietu pārziņu amatu. Tā kā Glūzes kundze bija viena no kandidātiem uz šo amatu vietu, tad radās pamatot šaubus par to, cik korekti un taisnīgi būtu ļaut iepazīties ar šādu pieprasīto informāciju. Tādēļ arī tika jautāts par to vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas data aizsardzības speciālistam, kurš savā atbildē arī tā paskaidroja, ka šādā gadījumā un data aizsardzības viedokļa deputātam ir tādas paštiesības, kā jebkuram citam datu subjektam, ja pretendentam par šo konkrēto amatu. Proti tiesības iepazīties konkursu materiālu tikai par sevi. Tātad arī ir sagatavot šāds lēmuma projekts. Par iespējas Glūzes kundzei iepazīties ar konkursu materiāliem, kas attiecas uz viņas kandidatūru minētajām amatām. Tas arī viss.
Paldies par ziņojumu deputātiem. Jautājumu, Glūzes kundze.
Nu, redzī. Tā vietā, lai netaisītu teātri un vienkārši parādītu, ka lietas notiek godīgi, ka pretendenti tiek izvērtēti atbilstoši kvalifikācijai, un attiecīgi pieņemt darbā spēcīgākie, atbilstošākie. Tiek taisīts teātris, un kāpēc? Nu, ja jau viss būtu tīri, tad nebūtu tas teātris jātaisa, ja? Jo tad katrs ir ieinteresēts ātrāk noskaidrot, lai nav šīs te aizdomēnas nekrīt, un viss ir skaidrs, ja? Bet, nu, tad, ja ir blēdīšanās, tad ir jāmeklē šādas te atrakstīšanas, ja? Un kā jau mums tā vēsture ir tāda ļoti, ļoti piesātināta ar konkursiem, mēs zinām, ka pašvaldībā tie tiek organizēti un nereiz vien ir atklāts uzkrītošas neatbilstības un tā tālāk, bet... Nekas mainīts netiek, un tas kurs, kā ir iesākts, tā viņš tiek turpināts, un es saprotu, ka partijām tie pietuvinātie un citādi ģimenes pietuvinātie, tās ģimenes saites, acīm redzot, tie rezervistu soliņi ir tik daudz, ka nu nevar laist to gluzdu tur pie tās... sekretārs tai krēslā, jo tad pasarg Dievs, nu, tad viss beigsies tie rezervisti, ko viņi darīs, ja. Un mēs zinām, kā ir bijis ar piemēram, pavisam nesen ar attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, plānošanas daļas vadītāju amatu, kur es atklāju, kad pretendents ir uzradies, tad vienotības cilvēks, kur vienotības vecbiedra dēls, kuram apsolīts bija darbs, un tā nu sanāca, kad, ka šīs te prasības bija tādas, kad neatbilst īsti viņa izglītībai, un tad, nu, ko nu izdomāja komisija, ka var pārtraukt šo te konkursu un izsludināt atkārtoti, ieliekot prasībās tieši šī konkrētā cilvēka izglītību. Tur bija, viņam bija ģeogrāfijas zināšanas, ja? Ģeogrāfa specialitāte. Un, jā, un redziet, nu tā glūzda atklāja šito te, un tad atkal konkurss tiek pārtraukts, un pēc kaut kāda laika, kamēr norims, tad, jo cilvēks, viņam darbs jau ir apsolīts, viņš jau ir uzteicis darbu esošajā darba vietā Dundagā, un līdz ar to, nu, viņam pa katru cenu vienalga jānodrošina tas darbs ir, un tad, nu, izpildu var izdomāja, kā pārformulēt to nosaukumu un it kā no jauna izsludināts. Ja? Kaut gan tajā pašā pirmā reizē konkurss, kad noritēja, tur bija ļoti atbilstoša pretendente, Sinti Ozolniec, viņa viss atbilst, ideāls kadrs, rekomendācijām, bet nu, nebija vajadzīgais cilvēks. Ja? Tad vēl gada sākumā bija sludināts konkurss uz projektu vadītāja vietu uz laiku, uz kādu citu darbinieku prombūtni. Un es kā cilvēks, kurš 10 gadus strādāju ar projektiem un atbilstošu izglītību, es domāju, kāpēc nepieteikties, būt savu pienesumu nesīšu domē. Un lūk, kā sanāk, kad man pat vispār es tā pieklājīgi gaidu nedēļu, divas, nu, tad kāds, nu, būs tas paziņojums. Paiet 3 nedēļas, bet, nu, klusums. Tad es jautāju izpilddirektoram, kas tad notiek ar to konkursu. A, tur jau pieņemts darbinieks. pat nav atsūtīts tik daudz kā informācija, ka paldies, ka pieteicāties. Ja? Nu, lūk, un tad es pieprasīju informāciju, un kāpēc tad Inga vispār nebija uzaicināta pat uz pārunām, ja? Jo no 5 pretendentiem 4 bija uzaicināti, un es 5. atstātu aiz rīpas, jo redziet, tā Ingā gluzdē nebija redzējuma, ja? Viss jau būtu bijis, bet tā redzējuma nebija. Un tad jautāju, ka Ingas kundze, kā tad tur ir ar to redzējumu? Un jā, nu, izrādījās, ka tas redzējums nebija tur virsū uzrakstīts, ka tas ir redzējums, jā. Nu, tā. Tad, nu, divas ar to meitenīti pieņemta, un viņa strādā, protams. Un man jau tas nav maizes jautājums, ne arī šis te pat sekretāru samatu, jā. Es pirms 20 gadiem savu darbu karjeru sāku kā sekretāru valsts policijas apsardzē. Un pa to laiku es esmu stipri daudz ko ieguvusi un daudz kur strādājusi un redziet ar savu maģistra grādu uzņēmumu un iestāžu vadībā, nu, es tomēr tik izbrāķēt. Bet tas forši, tad lūdzu lieciet priekšā, kas tad ir tas cilvēks ar kādu kvalifikāciju, kurš tad bija tas īstais, es tam sekretārs amatam nederēju. Bet, nu, laikam jau ir savu iemeslu, kāpēc tos dokumentus nevar parādīt, un jātais ir šis te teātris, ja? Nu, tā, bet es domāju, ka, nu, vai man vienai tas liekas, ka tā kā nav bišķiņ kaut kas pareizi, ne? Jums visiem liekas, ka normāli tas ir. Mm-hmm. Un es tomēr tad gribētu zināt, kā tās personas kvalifikācija, mm-hmm. kas pieņem darbā. par sekretāru.
Es nokomentēšu, bet paldies, ir ziņojums, ir Ingas Lūzes, kā šī iesnieguma pieprasījuma konkrēti, nevis iesnieguma, bet pieprasījuma iesniedzēja ievadvārdu tālākam procesam. Es šajā brīdī es domāju, vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar minēto lēmu projektu un jautājumi līdz Zeldera kungam, pēc tam Norembergas kungam.
Man ir jautājums, kāpēc atkal mums nav atsūtīts datu valsts inspekcijas atbildi un varam atbildi. Kāpēc?
Mums tas obligāti jādara?
Ir obligāti jādara. Obligāti. Un es to esmu teicis vairāk. Man
dzirdēšu.
Un atkal, nu, tad kurš tur nedzird no jums juridiskā nodaļa, acīm redzot neviens. Jo es to esmu teicis vairāk kārt iepriekš. Mēs pieņemam lēmumu, balstoties uz tiem, dokumentiem, kas ir norādīti šajā lēmumā. Un es to esmu teicis vairāk, ka šī gadījumā es saprotu, lēmums ir balstīts uz šiem divām vēstulēm, un tad kā es varu zināt, ko tad galā viņi tur raksta tik precīzi. Man arī interesē, kā jūs esat viņiem jautājuši precīzi taisa vēstulēs, ko. Un mēs jau iepriekš arī lūdzu, kad bija jautājums par šiem te reklāmas noteikumiem, arī nebija atsūtīts. Nu, pēc tam, nu, katru reizi jālūdz tikai loģiski, ka to atsūt, jo tas sastāda būtisku daļu no tā, kādas lēmumas vispār tiek sagatavots. Jo, ja šīs iestādes saka vienu, tad jūs sliecaties uz vienu pusi, ja viņi saka otru, tad jūs sliecaties uz otru pusi. Tad man lūgums kaut kā turpmāk, ja mēs te varējām vienoties, ka, nezinu, kāds grib iet smēķēt sēdes vidū, un tad mums tur ir jābūt līdzi lielā mērā tam, tad man būtu lūgums arī šo vienoties, ka to mēs tomēr ievērojam un darām. Nu, kolēģi, nu, tas nav normāli, nu, katru reizi mēs tagad balsosim, bet pēc tam atsūtīs, un tad atkal kaut ko pēc tam, nu, tā nav īsti korekti. Nu, ja to piemin šeit, un kāda, ja pašvaldība ir jautājis viedokli konkrētām iestādēm, un tāpēc, ka pašvaldība īsti pati nezin, un tad balstoties uz to, kas tur ir norādījis, un cik reizes tas ir jāsaka, un cik reizes.
Zeldera kungs, kāds bija jautājums?
Tāda, kāda ir uzdeva Karola kungs, un tev, jums vispirms to vajadzētu ņemt vērā.
Norembergas kundze, jautājumi?
Jā, es saprotu, ka uz šo amata vietu tika izsludināts konkurss uz personālu lietu pārzini. Mans jautājums ir tāds, kāpēc uz personāla daļas vadītāja amata netika izsludināts konkurss, tika atrasts, cik es pareizi saprotu, tika atrasts darbinieks no esošajiem darbiniekiem. Tātad uz personāla daļas lietvedi mēs izsludinām konkursu, bet tomēr uz nodaļas vadītāja, kas ir, es gribētu teikt, pakāp augstāks amats, mēs meklējam no iekšējiem resursiem. Kāpēc tā?
Arī tur bija konkurss, bet tas bija iekšējais konkurss. To, ko pieļauj mūsu pašu noteikumu.
Man jautājums, kāpēc šāds lēmums neizsludināt konkursu uz personāla daļas vadītāju?
Konkurss tika izsludināts.
Nu, kāpēc neizsludināt ārējo konkursu?
Konkursā, jebkurā gadījumā izpildu var. Ja mēs atceramies paši, ko mēs esam runājuši un uz ko mēs esam balstījušies, ja, tad stiprināt arī izpildu var pieņemt konkrēts lēmums. Un šajā gadījumā par kandidātu, tas ir gan otrais pieprasījums, es aicinātu atgriezties pie šī pieprasījuma, ja, tika izsludināts, es domāju, ka nevienam nav pārmetumi tie, kas tika izsludināts šajā gadījumā ārējais konkurss, to, ka pietiek tās konkrētā pretendenti. To, kad šajā gadījumā notika atlasenīrā komisija sastāvā, to, bet es pēc tam atbildēšu šī gadījumā saistībā ar šo lēmumu projektu, es domāju, ka jums pretencijas nav. Par ko tieši? Kad tika izsludināts ārējais konkurss?
Par procesu kā tādu. Kāpēc deputāts, kā amatpersona nevarētu iet iepazīties ar šiem dokumentiem?
Deputāts var, un šeit arī ir uzrakstīts, ka nodrošināt iespēju deputātei Ingai Gluzdei iepazīties ar izsludinātā konkursa personāla lietu pārzinas vakancēm, materiālu atsevinājumu, izrakstiem no protokoliem, kas attiecās uz Ingas Gluzdes kandidatūru vakantējiem amatam, citu personu datus, pseidomizējot, aizklājot vai pārveidot tā, lai persona nebūtu identificēta. Un?
Par šo te otro daļu, kāpēc ir jāizklāj un jāslēpj būtībā?
Nē, nu ir, ja mēs skatāmies to, ir savā lietā, kur ir, jā, var nokomentēt, jā. Lūdzu, nokomentēt un vēlreiz sniegt skaidrojumu.
Tā kā Lūdzu kundze pati piedalījās šajā konkursā, tāpēc arī ir šāds lēmums, kad viņi tikai var iepazīties par saviem. Tas taču nebūtu, man liekas, nu, tiesiskā, jā, Ja tagad es, piemēram, piedalos konkursā, tad es iešu skatīšos pa visiem konkursā, kas piedalījušies. Citādās gadījumā būtu, ja viņi nebūtu piedalījusies, tad būtu citādāk atkal.
Tātad pārējiem deputātiem visiem ir iespēja aiziet uzrakstīt atkal iesniegumu un aiziet iepazīties ar konkursu rezultātiem un pārējiem šie te dati būs pieejami.
Tieši paldies.
Tā. Vēl jautājumi deputātiem? Lūdzu, Demitera kungs.
Man īsti nav jautājumi, es man pavisam īsti viedoklis.
Nē, varbūt mēs tiekamie jautājumiem, jo viedokli
pēc mums skanēs. Es pārformulēšu kā jautājumu Glūdzes kundze, jā. Proti, jūs pieminējāt kādu vienotības vecbiedra dēlu vai kādu to radinieku. Manuprāt, šādi apgalvojumi ir nekorekti, kā jums šķiet, ja jau jūs sakāt A, tad sakiet B, vārdi, uzvārdi un tā tālāk.
Man tas nešķiet nekas nekorekts, redzot, kā notiek jautājumi, tad manuprāt runāt tieši ir ļoti korekti un iedzīvotājiem tas ir jāzina. Tas ir Gunāra Laicāna dēls, Lauris Laicāns, jūsu partijas vecbiedrs. Es drīkstu jautājumu uzdot?
Jā.
Tā labi tur izskatās izsniegt Ingai Gluzdei šo te informāciju. Man jau nav par sevi informācijas, jo par sevim zinu, par sevi man nav jāizsniedz. Ja? Pseidomizējot pārējos kandidātus. Ja? Tātad, kā jūs to stādaties priekšā, jūs... aizklāsiet informāciju, kam tā izglītība, kam ir šims te izglītības dokuments. Jūs arī tā kā slēpsiet to personu, kas tad ir šī te personāla sekretāra. Tas arī tā kā viņa zem citu vārdu tur tagad strādās vai kā. Pseidonimizējot, tad jau var zinot, kā notiek pašvaldībā vispār lietas, tad jau var paņemt jebkuru diplomu, nokopēt, vārds nav redzams un viss notiek. Bet tas man nav, jums nav jāsniedz atbildi. Es ceru, ka kāds no deputātiem tomēr pieprasīs un iepazīsies ar šiem te dokumentiem.
Jā, Zelderkungs, lūdzu.
Tad man ir jautājums juristam. Uz kāda pamata tiesiska tiek balstīta šie te divi atšķirīgie gadījumi? Gadījumā, ja šajā situācijā aiziet, ja kurš no citiem deputātiem, viņš varētu iepazīties ar pilnīgi visu informāciju, kas ir pieejama, un kāpēc un uz kāda tiesiska pamata tiek aizliegts konkrētai kandidātei, ne tikai viņi neredzēs to, kādas personas ir piedalījušas, viņi neredzēs arī, kā tās personas ir vērtētas vispār, viņi neko neredzēs, viņi redzēs tikai vienu šauru sadaļu par sevi, kur ir tā tiesiska atšķirība?
Lūdzu?
Nu, tas ir atkarībā pamatoti uz šo datu aizsardzības regulu.
Tur tas tā nav noteikts. Tad, ja tur tas ir noteikts, tad kāpēc jūs rakstījāt datu valsts inspekcijām varam?
Nu, tā arī, to arī pamatojās.
Bet, ja jūs sakat, ka tur, tad kāpēc jūs rakstījāt citām iestādēm, tad jūs neesat pārliecināt.
Lai mēs pārliecinātos.
Nu, jā. Bet sanāk, ka jūs balstaties pamatā uz to, ko jums saka datu valsts inspekcijas un varam. Pareizi? Tā ir?
Nu, ja mums ir kaut kādas šaubas, tad mēs arī pārliecināmies par citām iestādēm, kā viņas domā.
Nu jā, tad jūs balstaties uz viņiem.
Nē, mēs tikai pārliecinājāmies.
Jā, ko jūs pārliecināties, tad kāpēc jūs viņus te pieminat? Jūs pareizi jūs pārbaudījāt, viņi jums pateica savu viedokli, jūs, ok, ja viņi tā saka, jūs
tāpēc, paļājāt. Tas ir arī mūsu viedoklis.
Kā lūdzu?
Tas arī ir mūsu viedoklis, tāpēc arī ir tā.
Nē, nu skaidrs, bet jūsu viedoklis bija pa mazu, jūs ņēmāt vērā arī šos viedoklis. Nu, loģiski.
Tā būtu.
Tā ir. Vēl deputātiem jautājumi. Lūdzu, skundzē, vēl jautājums.
Nu, redziet, ja jau viss būtu godīgi, tad jau nebūtu, kā es vēlreiz sākumā teicu, tad jau nebūtu šāds teātris jāspēlē aklās vistiņas. Ja?
Labi, pēc tam jau mēs būsim vainīgi atkal ne jau jūs deputāti.
Jaunais cilvēks, man liekas, ka jums vēl ir tomēr jāpamācās daudz kas.
Labi.
Jautājums?
Man ir jautājums.
Būs jautājums? Nē, nebūs. Zolderkungs?
Tad man ir jautājums, vai mums deputātiem atsūtīs tos divus dokumentus, datu, valsts inspekcijas atbildi un varam atbildi. Un kad to atsūtīs?
Es domāju, ka atsūtīšu, jā. Šos jautājumus nejautāju es, to jautājumā kolēģi, bet es viņai pajautāšu, lai man pārsūdu, un tad es aizsūtīšu jums.
Paldies.
Vēl deputātiem jautājumu? Ja nav, tad viedokļi. Lūdzu, Zeldera kungs.
Es izstāstīšu vienu tādu labu piemēru. Par juridisko nodaļu es savus viedokļus paudzu vairāk kārt, un šī brīdī man nav uzticības, kādā veidā tas noticis ir šis, kā tik sagatavots šis lēmumprojekts. Es no savas pieredzes uzskatu, ka šis nebūs tiesisks lēmums, jo nesotas to, ka es neesmu redzējis to, ko pašvaldība jautāja konkrēti kādā formulējumā, tam ir ļoti liela nozīme, un ko īsti ir atbildējuši šīs iestādes, jo es kā te redzu no datvalsts inspekcijas, tur ir vienīgais, ka nav mērķis norādīts. Tur nav norādīts, ka nedrīkst vispār dot un tam līdzīgi. Līdz ar to es jau sāku jau šeit šaubīties vai pareizi juridiskā noļa interpretējums. Man nāk prātā viena lieta, ka mūsu pašvaldībā, īpaši šajā vadībā, ļoti jau patīk savējos vilkt iekšā. Ja? Un ZZS ar to ļoti izcēlies bieži vien. Un man ir viens pilns piemērs, kā notiek šī te savu interešu lobēšana. Ja mēs visu labi atceramies, tad vēl manā laikā bija tāds lūgums no Kroto kunga piešķirt pabalstu. Regulējums tāds nosacīti neskaidrs bija. Mēs prasījām šie četrām organizācijām, varam, tieslietu ministrijai, un, ja nemaldos, finanšu ministrijai, saimas komisija attiecīgai, un arī pašvaldības savienībai toreiz. Varam, gan tieslietu ministrija, gan saima pateica, ka nevar piešķirt šādu pabalstu, un pie šādiem apstākļiem, un tas nav iespējams. Pašvaldības savienība teica, jā, mēs varam, ka tas ir piešķirams. Tomēr vadoties no tā, ka pašvaldības savienība ir politiski nokrāts vienmēr bijusi, es vairāk uzticējos tām iestādēm, trijām iestādēm saimai varamam un tieslietu ministrijai bija lēmuma projekts, vairākums nobalsoja, ka nepiešķir toreiz. Bet tad, kad man nogās, tad Kroto kungs vērsās tiesā pēkšņi. Lūdzu šo pabalstu tomēr piešķirt. Kas pats par sevi ir ok, tāds ir personas tiesības. Bet tas, kas man visvairāk pārsteidz iepazīstoties ar to spriedumu, kā pašvaldība bija paudusi savu viedokli tajā jautājumā. Pašvaldība nebija norādījusi nevienu no šiem te viedokļiem, ne ministrijas, ne varam, ne saimas viedokli, ka nepiekrīt. Tur figurēja tikai vienīgais šis Latvijas pašvaldības savienības viedoklis, ka ir jāpiešķira. Juridiskā nodaļa bija izcēlusies, nepievienojot šo, tad bija sarunājuši savā starpā, un rezultātā bija tā, ka šo pabalstu piešķīra. Apelācija, protams, neiesniedz, kā jau arī pieņem šinī te vadības stilā. Un ko no tā mēs varam secināt? Cik ļoti mēs te manipulējam tie cilvēki ar šīm te lietām, ja, ka mēs kaut ko prasam, pievelkam, pārgrozam, paužam viedokli, ja, vai tā tam būtu jābūt, kolēģi? Vai man ticēt šajā gadījumā, ka te ir kaut kas izdarīts tā, zolīdi, pieklājīgi? Nav tā. Es absolūtam neticu, kas te notiek absolūti. Pie tās vadības izpildu varas, kas šeit ir un tā tālāk. Un šis, ko es minēju, šis piemērs, jūs paši saprotiet, ja jums interesē tas spriedums, tas ir publiski pieejams, viņu var atrast. Tur jūs varat palasīt to, iziet cauri un salīdzināt, kā tas process notiek. Tā kā rezultātā mēs pateicām nē, pēc tam izpildu varā sarunāja, kā vajag sagatavot papīriņas, ja, kā vajag skaidrojumus sniegt tiesā, nerakstīt tās lietas, kas varētu būt pašvaldības interesēs, un noklusēt lietas, un tad rezultātā sasniegt to. Un tāpēc šeit uz šo visu te viedokļu un šo te lēmumprojektu arī skatos līdzīgi. Man nav tas personīgi vai Lūzes kundze vai kāds cits to rakstīt, bet tā būtība ir tāda, jā, ka šeit jau droši vien noteikti tas pats pievēl kaut ko pa savam, noklusē, pārgroz, nesūt. tad ir jāmeklē deputātiem, jāskatās. Manuprāt, es domāju, mums ir nopietni jādomā, vai mums nav tomēr jāmaina ar steigtā vadību. Jo šādā te stilā strādājot, nu nekas mums nemainīsies pašvaldībā, absolūti nekas.
Vēl deputāti vēlas izteikt viedokli. Otru reizi būs.
Zeldera kungam jau taisnība ir, un jūs visi, kas šeit sēž pie galda, jūs jau visi saprotat, ka tā taisnība jau ir. Vienkārši nu, nepietiek jau tās drosmes atsevišķiem cilvēkiem teikt to, ko domā. Ja? Par to jautājumu būtību kā tādu, ne jau man to sekretārs darbu, vajadzēja ļoti, ja? Nu, tiešām, nu, tas man nav maizes jautājums, es domāju, ka jūs katrs to saprotat, ja? Un te jau tas āķis bija tajā, kad vienkārši nevar laist zinot manu raksturu, ja? Kad ar mani neko nevar sarunāt, un neiest cauri tādas blēdības vai kaut kas, tad šis te amats ir ļoti, ļoti, nu, tāds svarīgs, ja? jo tur ir jābūt cilvēkam, kas pildīs komandas, kas liks parakstu tur, kur vajag, un nolaidīs acis un neiebildīs cilvēks bez viedokļa. Ja? Es neticu, ka uz šo te sekretāru samatu pieteicās kāds cilvēks ar doktoru grādu var jau būt, bet tad jau nebūtu tā bijis jāslēp tik ļoti un jātais šis teātris. Un, nu, tiešām, nu, bēdīgi.
Proto funkcija?
Tas gan nav saistīts ar izskatāmo jautājumu, bet mans uzvārds tika pieminēts un es izmantošu savu deputātu tiesības. Es neesmu ne ar vienu sarunājis. Un nevajag teikt to, ko es neesmu darījis. Man bija visas tiesības apstrīdēt jūsu pieņemto, jūsu vienpersoniski, nē, jūsu vienpersoniski. Domē netika pieņemts lēmums, kā jūs atceraties. Tas bija vienpersoniski priekšsēdētāja lēmums. Un man bija visas tiesības vērsties tiesā, un es nesaskatu, ka es būtu kaut ko pārkāpis vai nezinu, ko vēl izdarījis. Protams, jūs man sagādājāt ļoti neveiklu situāciju vērsties pret savu pašvaldību. Es jums liku priekšā, kādā veidā es varētu apstrīdēt, ja domē tiku pieņemt slēmums atbalstīt manu iesniegumu un ministri atceltu, tad es būtu vērsies pret ministriju, jo ministrija uzlikt par pienākumu jums pieņemt to lēmumu atcelt. Tieši tā. Tā kā šis ir ļoti nekorekts piemērs, tam nav nekāda saistība ar konkursu pilnīgi.
Deputāti vēl, otrā reize vēl ir.
Es neteicu tā, ka tieši jūs tur sarunājāt kaut ko. Es teicu, ka sarunāja tie, kas iekšēji darbojās. Jo savādāk es nevaru izskaidrot to, kā var pašvaldības interesi aizstāvēt tā, ka viņas vispār neaizstāv. Tas ir krotopums. Jums bija visas tiesības, un jūs to izdarījāt. Jūs sakat, es vienpersoniski. Man to teica Saim, tātad es to izdarīju kopā ar Saim. Es to izdarīju kopā ar Varam, un es to izdarīju kopā ar Tieslietu ministriju. Jo tāds bija viņa viedoklis, ka krotopums. Kungam nepienāks tas pabalsts. Tāds ir tas viedoklis, mans krotokums. Tas, kas te pēc tam notika, tas jau bija kaut kas cits. Tur bija droši vien politika, kuram aizstāvēt, kuram neaizstāvēt, kā to darīt. Un šeit nav stāsts par to, cik lielā mērā savstarpēji cilvēki savstarpēji vienojās partijas ietvaros, lai gan tad, kad Karola kungs sēž komisijā pasākumā, kas te bija apbalvošana, sēž ar saviem partijas biedriem Reiznieca Ozolta, nesēž vispār pie deputātiem, sēž pie blakas pretējā galda, tad man nāks aizdomāties, kas kaut galā vispār te kādam ir prātā. Vai iedzīvotā interese, vai mūžīgā savu partiju politika. Vai tad, kad par ko tagad te visi pārdzīvo, ka ir tik neveiksmīgs drosme, jēgpilnums un cilvēcība. Karola kungs sludina, ka Reiznieces kundze ir drosme, jēgpilnums un cilvēcība. Un rāda, kas uz pildspalvām drukāts. Tad saprotiet arī mani, kā mans viedoklis veidojās Kratola kungs.
Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties? Ja ne, tad es arī nokomentēšu no savu pusi izskanot vairāk kārtīgi manu uzvārdu un kā vispār šī situācija ir veidojies. Kas pašvaldībai svarīgāks? Ir svarīgāks pieņemt kompetents darbinieks profesionāļus. Un es domāju, ka neviens šo frāzi neapšaubīs. Un tad ir ceļš, kā mēs varam izvēlēties. Mūsu paši saistošie rīkojumi vai agrāk pieņemtie noteikumi arī paredzējušos vairākus veids, kā mēs izvēlamies sev labākos darbinieks. Un tas attiecās ne tikai uz centrālo administrāciju, tā attiecās uz jebkuru iestādi mūsu pašvaldībā un uz jebkuru kapitāla sabiedrību veidu, kādā mēs iegūstam saviem mērķiem labāko cilvēku, veicot šo darbu vislabāk. Situācijas varbūt mēdz būt dažādas, taču šajā brīdī, ka tika arī minēts arī kā pareizāko lēmumu iegūt profesionālāko darbinieku, tika izsludināts konkurss un ne uz sekretāru vietu, kā šeit tika minēta, varbūt kāds kaut kur ir sajauts iet, bet uz konkrētu amatu personāla lietu pārzinas. Un piesakoties šim amatam, nebija viens cilvēks, taču pirms rezultātu pasludināšanas, to, ko jau Klusa kundze šeit minēja, doktora grādu, tad pārdomājot vienu ziņu, ja komisija izdomās kādu iemeslu, kāpēc nedaru, varbūt kvalifikācija par augstu, tad troksnis būs liels, ja nu vienīgi nav pieteicies kāds ar doktora grādu, kā man nav. Vēlos informēt, ka tiešām nav pretendents ar doktora grādu, bet ir ar maģistra grādu. Un man pārliecība arī, kas komisijas locekļi bija, kad viņš ir kompetenti iegūst. Klusa kundze, tiešām, ja būs vēl citi amati, ja, un iespējas arī jūs kvalifikācija, kas jums neapšaubām ir, viss durs vaļā, un es nebūšu tas, kurš nostāsies pret to, runājot par pārējo, šeit Zeldera kungs minēja, kā mums gribās būt reizēm tiesnešiem. Mēs varam apsirīdēt tiesnešu pieņemtos lēmumus, un es negribētu salīdzināt laiks to, ko Zeldera kungs šeit arī minēja, ka viņš noklusēja, nesūtīja un neinformēja tādās pašās situācijās. Un ja runājam par to, ka mēs gribam būt tiesneši visās situācijās un ikvienam, jums nav no mums šādas kvalifikācijas, lai kādu kaut kur apsūdzētu vai nosodītu bez tiesas priedumu. Un ja kāds ir vinnējis tiesu, ja, tas nav pret pašvaldības interesē. Jā, pirmā. Jā, un tas ir apmēram kaut kas līdzīgs stāsts būt, tad, kad vajadzētu būt tiesa procesā, bet kāds nevar ierasties, jo viņš ir saslims. Nu, tad ir kurā brīdī, ko mēs vērtējam, jā. Ja? Cik mēs varam būt patiesi un objektīvi kādos jautājumos. Bet tas ir, katram ir savs viedoklis šajā brīdī, mēs piedāvājam un arī izpildu var to, ko ir sagatavojušo lēmumu projektu. Protams, ka viņi ir jautājusi tautaizsardzības speciālistiem un varam un ir atsūtīts šī atbildi, kura, kā šeit tika teikts, nosūtīs. Bet jebkurā gadījumā ir dota iespēja arī deputātam iepazīties. Inga, ja būtu vārds iesniegums, un to arī ļoti labi zina, tas nozīmē vienu kārtību trīs dienu laikā atnāk un iepazīt pieprasījumu, mēs nevaram neskatīt domu sēdē. Jo tas ir deputāta pieprasījums, un protams, ka šī gadījumā, lai konkrēti pienāk pie šī lēmuma, zināms laiks paiet. Ja, un tādēļ es arī aicinātu arī deputātus atbalstīt minēto lēmumu projektā. Deputāte Ingai Kluzē iepazīties ar izsludinātā konkursa personāla lietu pārzina vakantas materiāla atsevinājumiem. Lūdzu.
Man tomēr ir jautājums, jo es varbūt neprecīzi sapratu, karo punktu no jūsu stāstītā. Es sapratu, jūs lasījāt īziņu. Vai es pareizi sapratu, ka pirms konkursa Glūzes kundze jums izziņā draudēja, kādas sekas būs, ja viņu nepieņems darbā?
Man nevar baigi biedēt. Nu, es nezinu, vai tie draudi vai tamlīdzīgi. Jā, pirms konkursa rezultātu paziņošanas darbinieki jāšādi izņem tiksējumu. Lūdzu, Glūzes kundze. Es aicinātu deputāti ir pietiekumā pateikuši, es aicinātu deputātus balsot, jo katrs ir izteikuši savus viedokļus, esmu pateicis, un šajā gadījumā es aicinātu deputātus balsot
par sagatavotu. Atļaujiet man komentēt, lūdzu.
Pēc balsojuma, lūdzu, ievērosim tals no domas, paša domsēda noteikto darbu kārtību.
Šo te teātri es tomēr atļaušos komentēt, ja?
Lūdzu, pēc balsojuma, kad būs nobalsots, un tad var katrs arī balsot savu viedokli. Lūdzu, ievērosim to reglamentu, ko mēs paši esam apstiprinājuši.
Par kur tad jūs tā īsti balsosiet?
Par minēto lēmu projektu apstiprinā vai neapstiprinā. Es aicinu cīnējumos deputātus apstiprināt un dot šo iespēju iepazīties ar tiem nosacījumiem, kas minēti ir lēmu projektā. Kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kur deputāti atturās? Paldies, deputāti, par balsojumu. Jā. Lūdzu, deputātiem, kas nepiedalās balsojumā, paziņo to pirms balsojumu.
Jā, un es argumentēšu savu balsojumu.
Vēl nav rezultātu pasludināt, līdzās, un pēc pirmā bija Glūzes kundze. Lēmuma projekts ir pieņemts, un lūdzu, mēs pamatājam savus balsojumus. Glūzes kundze, lūdzu, un pēc tam Zolder kundze.
Nu, šis te fars viss, nu, viņš neko vairāk kā smaidu neizraisa, bet pozitīvi ir tas, ka iedzīvotājiem ir iespēja redzēt šo te cirku un pārvērst to tādā, nu, priekšsēdētāja kungs runāja, un es tā pie sevīm domāju, ir tāds teiciens, nu, kad pilnīgi garām runā, nu, kad lej ūdeni, ja, tad saka, mēdz teikt, labi dzied, ja. Karola kungs, es to biju domājis teikt uz jums, bet es tomēr nevaru pateikt, jūs nedziedat labi, jūs galīgi šķībi dziedat, ja. Un par to nolasīt to WhatsAppā to ziņojumu, es jau sākotnēji minēju visu to secību, kā un jūs to labāk nesliktāk par mani, ziniet, kā tie konkursi tiek organizēti. Un šis te rezultāts, nu, ja kāds domā, kad es viņu gaidīju savādāk, ja, tad es šaubos, vai kāds domā, kad es cerēju, kad es teikšu pieņemt, ja, izvirzīt šim te Karola kungs, nu tas ir sekretārs, viņš vienkārši ir tas formulējums glītāks skan, ja, atbilstoši klasifikatoram. Un tas jau viss bija zināms, un jā, tas ir mans teksts, protams, un jums ar to bija jārēķinās, kad nu, es jau neklusēšu, jā.
Kad būs trauksmes, jā, es aicinu pamatot savu balsojumu, jā.
Bet to pateikt, ka tas jā. Ir draudi, nu, kolēģi, nu, jums nērt, nav par sevi.
Zeldur, kungs,
es balsoju pret, jo šis lēmums ir pretiesisks, viņš arī nav sagatavots adekvāti, jo viņš pēc būtības ir administratīvais akts. Vajadzēja norādīt arī to, vai ir kāds apstrīdēšanas iespējas, tas nav norādīts. Tas nozīmē to, ka Glūzes kundze ir tiesības gadu laikā no pieņemšanas brīža to apstrīdēt tiesā, un mēs aicinu Glūzes kundze vērsties tiesā un apstrīdēt, un tad arī redzēt, kam tad gal galā šeit ir taisnība, un es domāju, tas būtu labs piemērs rādīt, kas tad gal galā šeit notika.
Paldies, Kalnijas kundze Lūza.
Es visu laiku klusēju un klausos, bet es domāju, ka pilnīgi aplamir, mēs te eksperimentējam. Man liekas, šitāds eksperiments, kā beigsies kaut kādi konkursi, kā tas beigsies, es jau vispār pieteicos, bet vispār es jau zināju rezultātu, kam šitas viss ir vajadzīgs. Nu, tā kā normāli, varam vienreiz strādāt vai nevaram, nu, tas tiešām paliek, šī ir laika kavēšana, būtībā pulkstenis ir daudz, un mēs kavējam laiku sev un arī tiem, kas mūs klausās un skatās. Nu, nebeidzam eksperimentēt, paldies.
Paldies deputātiem par saviem viedokļiem. Brīdī mēs skatāmies nākamā darba kārtības jautājumu par deputāts Gluz 2019. Gada 4. Oktobra 15. Numuru 2 un lūdzu ar ziņām.
Tātad arī ir saņemts deputāts Ingas Gluz pieprasījums ar lūgumu sniegt informāciju par personāla daļas vadītāja matu. Pieprasījumā tika uzdoti 3 jautājumi. Pirmais jautājums skan šādi, kāpēc uz vakantu amatu nav bijis izsludināts konkurss. Uz šo jautājumu atbildi ir tāda, ka uz šo amatu bija izsludināts konkurss, bet tas bija tā kā, vairāk tā kā iekšējais konkurss. Un piedāvājums pieteikties uz šo konkrēto amatu ar elektronisko vēstuli tika nosūtīts administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem. Tālāk otrais jautājums ir, pēc kādiem kritērijiem un kompetencijiem tika izvēlēta jaunā darbiniece. Atbilstoši 3. aprīļa rīkojumam 2. augustā rīkojuma tika izveidota pretendentu atlases un izvērtēšanas komisija, kas arī vērtē pretendentu izglītību, darba pieredzi, atbilstoši vakantā amatprasībām. Trešais jautājums, kas pieņēma lēmumu? Atbilde ir šāda. Komisija izvērtēja pretendentus, izvirzīja savu kandidātu, kurš visatbilstošāk atbilda vakantā amatprasībām, lēmumu, pamatojoties uz komisijas paveikto darbu, pieņēma izpilddirektors.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar Lēmumu projektu? Gluz kundze Lūza.
Nu jā, šis mans otrs pieprasījums, kas izrietēja no pirmā. Šo te faktu, ka mums ir nomainījusies personāla daļas vadītāja, es atklāju pavisam nejauši ieejot mājaslapā un ieraugot tur vārdu pretīm citu Dūrītes kundzes vietā. Vēl nesen domas sēdēs jautāju, tad, kad mēs skatījām iesniegumu par Virmas Pogas aiziešanu no darba. Es jautāju, kā tad sanāk, šobrīd personāla daļā nestrādā neviena cilvēka, un tad Karolkungs atsamuls, ka ne, nu, strādāja, bet ne ar vienu pušplēstu vārdu neminēja, kad ir jau cita personāla daļas vadītāja. Un tajā konkursā, kad tika uzaicināt uz pārunām, jā, tur sēdēja Eva Zolnerovičā, protokolēja šo te interviju, un es domāju, ka viņa kā tehniskais darbinieks, protokolētājs, jā, jo viss ir normāls darbinieks, bet jā, es uztvēru kādu lietvedības speciālistu. Un izrādās, viņi ir personāla daļas vadītāja. Tad lūk, šajā te sagatavotajā lēmuma projektā ir apgalvojums, ka Ingas Gluzes pieteikumā nav patiesas apgalvojums par to, ka nav bijis konkurss. Ja? Jaunais cilvēks tikko minēja, ka konkurss bijis vairāk tā kā iekšējais. Ko tas nozīmē vairāk tā kā iekšējais? Kā tas izpaužās konkursu iekšējais? Otrkārt, tad konkrēti, kāds bija šis te laiks, pieteikšanās laiks, kā vai visiem darbiniekiem bija šī iespēja pieteikties, vai tas tika pēc deguniem skatīts, kurš pieteiksies, kurš nē. Un tad lūdzu arī konkrēti, kāda jaunais cilvēks nenosauc, kādas tad konkrēti prasības tika izvirzītas. Jūs teicāt, ka tika izsūtīta kaut kāds e-pasts vadītājiem, tad konkrēti, kāds tas saturs bija, kādas kvalifikācijas bija nepieciešamas un kā notika tālāk izvērtēšana, cik ilgs laiks bija pieteikšanās. Un, jā, lūdzu, konkrēti.
Bija daudz jautājumu, es gan neatcerēšos, lai es tūlīt uz visiem atbildēšu.
Ļoti vienkārši jautājumu, viņi nemaz nav tik daudz.
Jā, bet bija daudz un vienā reizē, jā, man kā tādiem grūtiem darbiniekiem grūti mums atcerēties tik daudz vienā reizē. Tātad pirmām kārtām bija iekšējais konkurss, nevis tā kā, bet iekšējais konkurss, ko paredz mūsu personāla atlases politika, kā jau Elvis teica, tika izsūtīts uzaicinājums darbiniekiem, tika nosūtīts administrācijai un iestāžu vadītājiem. Ar e-pastu tika izsūtīts 27. jūlijā un pieteikšanās termiņš bija 31. jūlijas 2015. Ka uz e-pastu tika norādīts, tātad šajā e-pastā, šajā sludinājumā tika nodefinētas prasības, tika nodefinēti galvenie pienākumi aprakstīti un nodefinēti iesniedzamie dokumenti. Un pēc tam, kad dokumenti bija saņemti, bija pieteicās deguna neizmērs, ne acu krāsa, nekādi citi parametri nebija nodefināti un arī pēc tiem netika vērtēti. Ka tika saņemti iesniegumi, izveidoju ar savu rīkojumu komisiju, kas izskatīja šos te pieteikumus, un šobrīd jau konkrēti no šiem te diviem pretendentiem tika atsīts labākais.
Tad uz to uzaicinājumu atsaukušies bija tikai divi darbinieki?
Jā, bija divi iesniegumi, jā.
Un kvalifikācija, lūdzu, kāda tad bija prasīta šajā te nosūtītajā informācijā?
Tātad bija prasības pretendentiem. Vismaz pirmā līmeņa augstākā juridiskā izglītība vai izglītība personāla vadībā, otrakārt pieredze personāla vadībā un personāla dokumentu sagatavošanā, treškārt prasme normatīvo aktu projektu sagatavošanā, ceturtkārt labas saskarsmes komunikācijas un argumentācijas prasmes un spēja pastāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbību īsā un ilgstošā laika periodā.
Personāla vadītājas amatam pašvaldībā, jūs prasībās izsludināt vismaz pirmā līmeņa augstāko izglītību, vismaz pirmā līmeņa uz sekretārs, šis te, kā viņš pareizi formulējās, uzskaitvedis, ja, tur ir pieteikušies ar maģistra grādu, bet personāla vadītājas amatā pietiek ar pirmā līmeņa augstāko
izglītību.
Vismaz. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu?
Jautājums, kāpēc ir pieņemts zināšanai, kāpēc nevar vienkārši atbildēt uz jautājumiem?
Preambulas daļā tur arī atbildes izsniegts. Ko tu...
Tur nav nekāds atbildes. Tikai saprotu lēmumu,
uzbūvu deputāti nolēmu. Ko tad viņi nolēmas? Atbild uz jautājumu pirmo, tika iestudināts iekšējais konkurss? Vai sniegt atbildes citā vēstulē?
Nu, tie jautājumi, tie visi ir atbildē. Piekrīt,
ka šis varbūt formulējums nav īpaši. Ja kurā gadījumā, arī citos gadījumos, viņš nav īpaši labs un teiksim, tāds visizdevīgākais vai visizsakošākais, bet, nav citu variantu. Es nav variantu, bet šobrīd mēs vēl neesam izdomājuši kaut kādu pienācīgā.
Deputātiem vēl jautājums saistībā lēmu projektu, Lūdzu Gustrums.
Tā, protams, nejauši sakritība atkal, kā konkrētā persona ir Karola kunga ģimenes draugs, ja, tā ir, protams, atkal sakritība tikai.
Par to man informācija nav, un arī komisijai par to informācija nebija, un es varu apliecināt, ka tika vērtāts tikai iesniegtie dokumenti, objektīvi izvērtāts un izvēlēts labākais no pretendentiem.
Paldies, šī bija lieliska kārtējo reizi iespēja. Es ceru, iedzīvotāji skatās, un šī bija lieliska iespēja viņiem redzēt, kā notiek. Paldies.
Deputātiem jautājumu viedokļi.
Kā? Notiek?
Ja nav, tad es aicināju, tad es izteikšu savu viedokli saistībā ar lēmumu projektu, tādēļ, kad cienījumā varbūt nebūs īstais vārds, bet deputāti Glūzda minēja man ģimeni, un tad nu, šajās dienās daudz ko jaunu uzzinājis. Es nezināju to, ka man brālis var rasties 4 mēnešus pēc manas dzimšanas. Paldies, Glūzda, un ka jūs apgaismājot man par tādām nu, iespējām. Bet ja mēs runājām par ģimenes draugiem, jā, man ir draugi, un es viņiem slepojies, bet jebkurā gadījumā nereiz neesmu virzījis šādā veidā uz amatiem. Varbūt atšķirībā no jums, kad jūs esat mēģinājusi kādu sev pietuvināts cilvēks virzīt šādā veidā uz amatiem. Tur ir tā atšķirība. Vai deputāti viedoklī pateikšana ir tagad balsošana? Kuri deputāti balso par sagatavoto lēmumu projektu? Kurš balso par? Paldies, kur deputāti balso pret? Kur deputāti atturās? Paldies deputātiem par balsēm, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par, jā, par balsēm jūs balsojāt?
Nebalstoju. Nu,
tad jau man, nav ko komentēt.
Nē, man ir ko komentēt. Vai es pareizi saprotu, ka Evai Zelnerovičai nav maģistra grāds, toties tagad sekretārija ir maģistra grāds. Vai es pareizi sapratu? Vai tomēr es kļūdos, un Evai Zelnerovičai ir maģistra grāds personāla daļas vadītājai?
Šis te no jautājuma šeit ir pēc varēja jautājumu būt pirms tam, un es noteikti paldies par jūsu viedokli par balsojumu.
Tas ir tik sarežģīti atbildēt, šis te jautājums tik sarežģīts ir?
Nē, es domāju, ka ja jūs tā prasat,
nē, es domāju, ka iedzīvotājiem ir svarīgi to zināt, vai personāla daļas vadītāji ir ar maģistra grādu, jo citādi sanāk neloģiski.
Tās teicienas izglītība nedod prātu. Un man svarīgāk būtu, lai kvalitatīvi veicu savu darbu.
Nu, jūs ar jā, savu mežu tehniku un izglītību, jums noteikti tas prāts ir vairāk.
Viss cieņa jums, viss cieņa. Nē, es vienkārši, bet es aicinātu vēl, ja kāds deputāts grib izteikties par savu balsojumu lūdzu spēkums.
Man liekas, ka mēs te aiziet Bābeles tirgu, man liekas, kad vadītājiem vajadzētu tad arī noprasīt un Glūzes kundzei vajadzētu ievērāt reglamentu, ja viņi arī nepiedalās balsojumā, tad to paziņot jau otrais balsojums, viņi pēkšņi neesot piedalījusies balsojumā. Nu, kur mēs esam? Nu, kas mēs tam kaut kāds bendars šeit, kaut kāda teātra? Man rodās tāda sajūta, ka mēs jau esam kaut kādās priekšvēlēšanas gaidās jau. Man liekas, ka Glūzda sagatavoja platformu, sagatavot platformu un tā tālāk jau, nu kaut kur smieklīgi, nu ievērosim to, kas ir jāievēro.
Nākamais darbkārtības jautājums par deputātas Glūzda 2019. gada 7. oktobra pieprasījuma numur 3 un lūdziņojumu.
Jā, šī gada 7. oktobrī ir saņemta deputātas Glūzdas pieprasījums par pašvaldības autotransporta līdzekļu izmantošanu personīgām vajadzībām, kurā deputātiem tekstā norāda, ka ir zināms fakts, ka attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāji Aiva Dimanta ilgstoši savām personīgām vajadzībām izmanto dienas automašīnu Škoda Octavia ar visu valsts reģistrācijas numuru dienā braucot no darba un uz to no dzīves vietas, kas atrodas Valdemārpilī. Nu, te gan nu jāsaka, ka man tāds fakts nebija zināms, kad tiek izmantota dienas auto personīgām vajadzībām, tāpēc es griezos ar rīkojumu pie šīs te minētās darbinieces, lai sniedz paskaidrojumu. Darbinieces paskaidrojumu iesniedza un skaidroja to, ka viņa ir ar domas lēmumu 2017. Gadā viņa ir nozīmēta, pilnverota, nozīmēta nodrošināta projekta vietējā sabiedrības veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākuma tāls novadā šita projekta vadību. Projektā ir paredzēti dažāda veida pasākumi, to uzraudzīšana, norises vietās un arī darbinieku, nevis darbinieku, bet šo te apmeklētāju uzskaite, kas notiek nu, savādāk nekā tikai parakstoties veidlapā, bet katrs darbinieks tiek aizpilda veidlapa, kurā norāda savus dalībnieks aizpilda veidlapa, kurā norāda savus personas datus. Un šī projekta laikā, lai saglabātu šos personu datus, rīkoties ar šīm anketām ir taisnē šī te projekta vadītāja. Šie pasākumi notiek dažādos novada vietās, pasākumi notiek pārsvarā pēc darba laika. Dienā ir tikai bērniem, jauniešiem un lekcijas senioriem notiek. Savā laikā, kad projekts tika uzsākts, tika panākt vienošanās ar tā brīža izpildirektoru Mutiska, gan jāsaka uzreiz, par to, ka lai nebūtu jātērē vēl vairāk līdzekļu algojot šoferi, kurš nodrošinātu šo te projektu vadītājas nokļūšanu uz šiem te nodarbības vietām un šoferim, komunālās nodarbības šoferim nebūtu jāmaksā arī par virsstundām, jo tas notiek ārpus darba laika, kā darbiniece uz šīm nodarbībām brauks pati, sēžot pie stūra šai te automašīnai Škodai Oktāvijai, un pēc darba laika, tā kā sabiedriskais autotransports nekursē tik vēlu, un tā kā personīgā automašīna, kas ir viena kopīga ģimenei, vienmēr nevar tikt izmantot darbinītas vajadzībām, tad varēs lietot arī šo automašīnu, izmantot automašīnu braucieniem pēc nodarbībām uz mājām. Piekrītu. Šī te situācija vajadzēja uzlikt uz papīra, tas neapšaubām, tāpēc arī šeit te sagatavotajā lēmuma projektā ar šis te otrs punkts uzdot izpilddirektoram šo te rīkojumu izdot pār šīs te automašīnas izmantošanu šī te projekta vajadzībām.
Paldies, pēc dienā, Lūdzu Glūstu kundze un pēc tam deputāti jautājumi.
Es teikšu tā, atšķirībā no mēra kunga, kurš šķību dzied, tad Kaļinks kundze dzied pareizi. Ja. Kas vēl pirms komentēšu konkrēto jautājumu, kas tā, interesanti...
Es atvienojos varu vēl vienreiz darbības varu no atkārtot.
Jūs ierakstā varēsiet noskatīt.
Aha. Nu, bet es arī varētu dzirdēt no jums vēl vienreiz.
Ierakstā būs jums
tomēr iespēja vairākas reizes dzirdēt. No jums. Tomēr vēl vienreiz no jums.
Kas interesanti ir, ka deputāti par ko satraucās nevis par jautājumu būtību, bet par to, ka Glūstes kundze nepieminēja, ka viņi nebalsos. Tad es tagad informēju, ka es pārējos arī jautājumos, ko es esmu sniegus pieprasījumus, es nebalsošu, ja? tad zināšanai. Par šo te lēmumu projektu īstenībā te raud pēc viņa, pēc šī te sagatavotā. Raud valsts kontrolu un knāb, un protams, ka rīt viņš arī tiks nosūtīts kopā ar šo te video ierakstu, ja, attiecīgām iestādēm izvērtēšanai. Bet man jautājums tātad ir vairāki, kuras personas materiālā atbildībā